9:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Vodoprivredni institut Jaroslav Černi može da kupi svako ko ima 2,5 miliona evra. Drugi uslovi se ne spominju, bar ne javno. Razlozi za prodaju su nejasni. Institut nije gubitaška firma, naprotiv, posluje sa dobitkom, a suma koja se traži za njega je bedna. Pokriva samo vrednost zemljišta na kome je, a možda ni toliko. A šta je sa hidrološkim podacima sakupljenim 7 decenija? Šta je sa znanjem? Šta je sa dokumentima koji nose oznaku državne tajne? Civilne organizacije pozivaju stručnu javnost i građane da reaguju, a Srpsku akademiju nauka i umetnosti da hitno organizuje skup. Počinje 12. međunarodni festival zelene kulture Green Fest ove godine pod sloganom Klimatska uzbuna. Svima koji su zainteresovani za teme iz oblasti zaštite životne sredine ponuđeni su filmovi, panel diskusije i jedna virtualna izložba. Svi sadržaji su dostupni na internet portalu festivala www.greenfest.rs. Gost emisije je Vladan Šćekić. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Juče je ispred RTS-a održan protest organizacija okupljenih oko ekološkog ustanka zbog reklame koja se prikazuje na RTS-u, a reklama u najlepšem svetlu prikazuje Rio Tinto. Oni koji su bili na protestu i deo javnosti smatraju to nedopustivim. Zahtevi protesta održanog juče su sledeći. Hitno povlačenje reklame kompanije Rio Tinto sa programa javnog medijskog servisa. Hitna reakcija REM-a, regulatornog tela za elektronske medije, zabrane reklamiranja kompanije Rio Tinto i kažnjavanje odgovornih u javnom medijskom servisu. Poništavanje svih odobrenja datih kompaniji Rio Tinto kao i lokacijskih uslova izdatih od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javno objavljivanje memoranduma o razumevanju koji je Vlada Republike Srbije potpisala 2017. godine sa kompanijom Rio Tinto. Momentalno zaustavljanje bilo kakvog javnog predstavljanja kompanije Rio Tinto, posebno u saradnji sa zvaničnim organima i organizacijama, na primjer Privredna komora Srbije. Zatim zahtev da se na RTS-u u udarnom terminu napravi okrugli sto u kom će učestvovati struka, meštani ugroženih područja, aktivisti i sa druge strane predstavnici kompanije Rio Tinto. Objavljivanje sadržaja ugovora koje je kompanija Rio Tinto potpisala sa Rudarsko-geološkim, Mašinskim i Građevinskim fakultetom u Beogradu. Ovo su zahtevi sa jučerašnjeg protesta, kome su prisustvovali i meštani iz Dobrinje, Pranjana, Rekovca, Valjeva, Jagodine, Gornjih Nedeljica. Govorili su njihovi predstavnici, dakle to su sve ljudi koji žive na područjima gde su odobrena geološka istraživanja, a govorila je i glumica Svetlana Bojković i VD dekana Šumarskog fakulteta, profesor dr. Ratko Ristić. Zbog toga što se također planira rudnik i istraživanja geološka, danas je zakazan i protest na putu Valjevo-Beograd. Narodni pokret Marš sa Kolubare organizuje Narodni zbor za život na svojoj očevini protiv izgradnje rudnika na našoj zemlji. Danas u 14 sati, Lukavac kod železničkog stajališta. To je na putu Valjevo-Beograd, 5 km od Valjeva, na području istražnih radova Eurolitium DOO. I jedna vest iz Rekovca. I tamo se meštani bune zbog toga što su odobrene istražne radnje i što se planira rudnik gde će se kopati jadarit. Odbornici Skupštine opštine Rekovac usvojili su odluku o izmeni plana detaljne regulacije, što zapravo znači da će tražiti zabranu istraživanja na rudu litijum i sve druge minerale na svojoj teritoriji. Predsednik odborničkog kluba SNS-a Pavle Mihajlović je izjavio da im je plan da zaustave sva istraživanja, ne samo litijuma, već bilo kojih minerala i ruda. Naše opredeljenje je da Levač, kao i do sada, bude privredni kraj, pre svega voćarski, vinogradarski i stočarski kraj, kao i turistička destinacija zbog svega onoga čime raspolažemo. Naravno, o ovoj odluci upoznaće i republičke organe.
Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe segredo. O medo pode matar. Seu coração, água de beber, água de beber, camarada, água de beber, água de beber, camarada. Tibatunda, patelada badava, tibatunda, patelada badava, tibatunda. Da, 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 da.
Vodoprivredni institut Jaroslav Černi je pred privatizacijom, što je izazvalo uznemirenje i stručne i ostale javnosti, zato što ovaj institut nije makar kakva institucija. Mnogi kažu za njega da je nacionalno blago. Dakle, to je institut koji radi sva najvažnija hidrološka istraživanja i sve poslove koji se tiču toga. Ono što je ponuđeno za njega, dakle ono što se traži, je suma od 2,5 miliona evra, za koje svi kažu da je suviše mala suma, a kao razlog za privatizaciju se navodi upravo to da će Srbija imati ekonomsku korist u vidu para, što malo čudno zvuči kad se uzmu u obzir sve ostale stvari. Dakle, šta je Vodoprivredni institut Jaroslav Černi, čime raspolaže, a i kroz to da je 2,5 miliona evra mala suma kojom se ne bi rešilo ništa. Dakle, o tome su govorili predstavnici organizacije Pravo na vodu, zatim Nacionalne ekološke agencije, OSNE i RERI-a, Regulatornog instituta za obnovljive izvore i životnu sredinu. Čućemo prvo Ivu Marković iz inicijative Pravo na vodu.
Mi svakodnevno radimo sa građanima i građankama na terenu i mnoge organizacije su već bile uznemirene time da stoji potpis i pečat instituta Jaroslav Černi na mnogim projektima koji nisu u interesu ni zaštite životne sredine, niti prava svih građanki i građana na pitku vodu, i u tom smislu to jeste problem. Mi ne žmurimo na problem institucija koje su devastirane, ali vrlo slično i sa prethodnim privatizacijama, najlakše je instituciju prvo dovesti do propadanja, da li propadanja materijalnog, da li je u pitanju propadanje kredibiliteta i etike rada te institucije, a onda reći pa zašto je ne bismo privatizovali, zašto to ne bi neko radio efikasnije i bolje. O toj efikasnosti najbolje govori da u mnogim tenderima koje su naše javne institucije objavljivale, najpovoljniji odgovor je davao upravo Institut Jaroslav Černi. Dakle, mi mislimo da se ovim takođe rastaču javna sredstva koja su neophodna da se ulažu u bezbednost. Dakle, tu se govori o elementarnoj bezbednosti, da li od poplava, da li pitke vode i tako dalje. Umesto toga, naša država je rešila da za novac koji je sraman, pre svega, ponudi prodaju, ono što bismo mi nazvali zapravo rasprodaju takve javne imovine. Ovde se zapravo ne govori samo o imovini. Kada kažu rasprodaja kapitala, možda tu postoje objekti, zgrade i zemljište. I to nam je već jasno na koji način se rasprodaje u zemlji. Međutim, ovaj institut ima posebna javna ovlašćenja, ima posebne projekte koje radi, ima posebne informacije koje tamo stoje, koje nikako ne bi smele da pređu u privatne ruke. Taj institut je preživeo 4 države, taj institut je radio u toliko zemalja Evrope i sveta da bismo danas čekali da neko da ono što je stoti deo cene od troškova koje se procenjuju za izgradnju, na primjer, nacionalnog stadiona. Dakle, naša država ima 250 miliona evra da uloži u nacionalni stadion, ali nema 2,5 miliona evra zbog kojih rasprodaje ovako strateški važnu instituciju.
Branislav Božović, geolog, nekadašnji sekretar gradski za zaštitu životne sredine, sada član Nacionalne ekološke agencije, imao je priliku da godinama sarađuje sa institutom Jaroslav Černi.
Jaroslav Černi je nešto što je tekovina civilizacije jednog naroda. Po njemu smo bili poznati svuda u svetu. Ja sam radio u geozavodu, u geološkom zavodu, i mi smo razmenjivali svoja znanja iz oblasti geologije, inženjerske geologije, hidrogeologije sa njima, iz njihovih oblasti rada na vodoprivrednim osnovama, na izgradnji brana, na izgradnji akumulacija, na utvrđivanju uslova, što su oni lepo govorili, na licu mesta. Znači, krupna ispitivanja na licu mesta za gradnju brana, za gradnju mostova, što je bilo tada u svetu prvenac. Znači, ljudi iz Jaroslava Černog, instruktori, profesori, inženjeri su išli da po celom svetu drže predavanja o nečem o čemu su govorili u svojoj zemlji, gde su dolazili stručnjaci i studenti iz drugih zemalja, iz celog sveta. Mi sad među sobom optužujemo za vele izdaje. Pamtim vreme kada sam radio u Geološkom zavodu, kada smo radili geološke karte i vodoprivredne osnove i sve ona dokumenta u vezi mineralnih sirovina, pokrivenosti šumama, vrstama, resursa i tako dalje, bilo je normalno da, ne da nam neko zabranjuje, nego je to odnos nečeg što je kao i Hipokriteva zakletva. Ne moram ja da sad krijem svoju zemlju ili šta ja znam, lažem za nju i tako dalje, nego jednostavno u svojoj profesiji nastojim da ono što je bitno i važno za strateške takve sirovine, takve vrednosti, takve vrste dokumenata, to znanje koje se čuva, da ipak spada u neku vrstu tajne. Ne mora da bude u domenu vojne tajne, ali je bilo i to. Imati danas podatke o vodi, sutra je vladati svetom. Ja ću vam reći jednu moju malu epizodu. Pre promjena 2000. godine, bio sam pozvan s jednom malom ekipom kolega različitih profesija na razgovor, na jedan mali briefing od strane USAID-a. Oni su se već bili pojavili tada. Ponuda je bila da radimo desnu obalu Drine u širini između 30 i 50 km od njenog nastanka pa do ušća. Desna obala Drine. Mi smo kao ekipa odmah ustali i otišli bez objašnjenja. Bilo je rasprava, ali da smo odbili. Znači, sve što se nalazi desne obale Drine u vezi voda, ruda, kulture i svega, da se kao skuplja i da se to preda direktno investitoru USAID-u. A u stvari, Drina je cilj. Drina je cilj, jer će ona biti sutra izvorište, hranilica tog celog dela Srednje Evrope. Panonskog dela će biti. Jer smo mi u Panonskom basenu i Mađarska i svi oni koji ga dodiruju, kao i mi, mi smo već sišli iscrpljivanjem naših izvora vodosnabdevanja iz tih takozvanih dubokih izdani i ušli u zonu takozvanih statičkih rezervi. Znači, mi smo sišli ispod one granice koje se jako dugo obnavljaju. Tad se u projektima koje smo mi radili, svi, i sve zemlje okolo je se to sarađivalo, da se ne sme ući statičke rezerve, da se mogu samo koristiti i mudro gazdovati samo rezerve dinamičke koje se brže obnavljaju, da ne bismo načeli te rezerve dole. I jednostavno će to sutra biti voda koja će se prodavati. Sada da se vratim na realnu činjenicu. Jaroslav Černi je nacionalna vrednost. Nacija je ulagala decenijama ogroman novac. Onda su imali sigurno i određeni monopol koji je bio zasnovan ne samo na tome da je monopol politički, nego na znanju. Dolazimo na činjenicu da koje god zdrave pameti, elementarne, da neko za neki 2,5 miliona prodaje vrednost koja košta milijarde. Milijarde. Jer su stvari koje su vezane kod nas za vodu mnogo raznovrsnije nego sama voda. A ja sad pitam direktno vas, šta vam je važnije? Voda ili litijum koji će se kopati, na kome ćemo zaraditi 1,9 milijardi godišnje? Šta je važnije? Vi ho kaže, svaki građanin kao kaže. Bilo koji. To ne smije da kaže suprotno ni građanin koji je najdalje od Drine i od Loznice i od drugih zona gde će se kopati litijum, gde nam je saopšteno od strane gospođe Merkel da se ona slaže s tim. Došla je po svoj deo kapitala i kolača, kao sve one ostro su na Kosovu uzimali novac i ona Odbrajtova i Clark i tako dalje. Oni su sad članovi konzorcijuma uglja, struje, telefonije i tako dalje. Znači, to su relacije koje su strašne. I mi se nalazimo u tome sada. Černi treba da bez zazora, kad se u drugoj firmi proda, da potpiše projekte koji su već gotovi da se iz Drine uzima voda za proces izluživanja kiselinama iz rudnika litijuma i vraća se kasnije u Drinu, Bože moj, prečišćen, pa će onda to putovati, pa neće stići, pa će biti sve dobro i tako dalje. A niko ne kaže kako, dobro, koja je metoda, da mi metodu proverimo. I odbrana Černog nije odbrana plata tih ljudi tamo. Nije samo to, nego je faktički odbrana znanja ovog naroda. Jer se već počelo rasipati znanje koje lagano nestaje. Nama više ne može niko da gradi ništa. Dolaze nam Azerbejdžanci i svi ostali da rade i ne znam ja, tako dalje. Prodaja je direktno otvoreni put korupciji, koja će kasnije biti potpuno zamenom teza branjena, i onda će ljudi da kažu, pa šta vi histerici branite kad oni plaćaju dobro, a niko ne pita kada će biti vode. Mi razgovaramo direktno ovde o spasavanju vode Srbije.
Jovan Rajić iz RERI-a, Regulatornog instituta za obnovljive izvore i životnu sredinu, kaže da je ovo još jedan od procesa koji se dešava van očiju javnosti.
Obzirom da se radi o institutu koji je registrovan kao privredno društvo, kao akcionarsko društvo, na njega se primenjuje između ostalog i Zakon o nauci i istraživanjima koji kaže da se privatizacija vrši shodno programu koji donosi vlada Srbije. Taj program se donosi na predlog nadležnog ministarstva i obavezno je pribaviti mišljenje nacionalnog saveta. Mi ne znamo, nemamo saznanja da li ta dokumentacija uopšte postoji, odnosno da li je ova procedura ispraćena. Mi smo podneli zahtev za informaciju od javnog značaja, dakle to ne znamo i nigde nismo uspeli da pronađemo tu informaciju. Kad bismo imali tu dokumentaciju i kada bismo videli obrazloženje za to, onda bismo možda i mogli da nagađamo i da diskutujemo koji su to razlozi za privatizaciju. E sad, da izađemo iz ovog strogo pravnog okvira, zdravorazumski mi ih ne vidimo. Niti to piše u javnom pozivu za privatizaciju, niti to piše u bilo kom javno dostupnom dokumentu. Jedino što sam ja uspeo da pronađem i da vidim jeste objašnjenje predsednice vlade da će država imati korist od same prodaje u smislu tog novčanog dela koji ćemo dobiti država, budžet, privatizacijom instituta Jaroslav Černi. E to onda možda objašnjava i jedini kriterijum zapravo koji je stavljen u javni poziv kako će se birati kupac, odnosno koji će ponuđač biti izabran, jer se jedini kvalifikacioni uslov koji presuđuje ko će biti izabran jeste strogo ekonomski, dakle najviša ponuda. I pazite sad, to bi bilo normalno kada biste vi vršili privatizaciju neke državne firme koja se bavi nečim drugim, ali naučni institut koji se bavi ovom specifičnom delatnošću i koji zapošljava visoko kvalifikovane i visoko stručne kadrove da privatizujete na osnovu samo jednog kriterijuma i da taj jedan kriterijum bude ekonomski, to, složit ćete se, nije sasvim logično. To praktično znači da bi neka firma koja je osnovana pred 3 godine i bavi se proizvodnjom igračaka za decu, mogla sutra da bude kupac instituta Jaroslav Černi. Dakle, neprihvatljivo je da ekonomski kriterijum i finansijski kriterijum bude jedini kada se vrši privatizacija ovakvog instituta. Naravno, uz sve one razloge koji su navedeni i ono što je rečeno, zašto ne treba vršiti privatizaciju Jaroslava Černog. I sad, šta je alternativa, odnosno šta mi očekujemo, šta mi želimo, šta mi tražimo? Mi predlažemo da se institut Jaroslav Černi proglasi institutom od strateškog interesa za Republiku Srbiju, da se zapravo pravno uredi ono što Černi faktički i u praksi i jeste. To bi značilo da se može privatizovati do 49% kapitala, drugim rečima, da bi 51%, odnosno većinski udeo, uvek morao da ostane u državnom vlasništvu. Smatramo da za ovo postoji osnovu zakonu, da za ovo postoje racionalni razlozi i da svakako pre bilo kakve priče o privatizaciji da se mora konsultovati struka, da se moraju konsultovati ljudi koji se bave ovom oblašću i koji razumeju ovu oblast i da se ne može na osnovu nekih paušalnih objašnjenja i nekih ideja voditi samo za ekonomskim interesom. Iako naravno znamo da je taj nesretni iznos koji je ponuđen i koji je, da kažem, projektovan zapravo da se tu ne radi o tim razlozima, da su razlozi mnogo perfidniji nego što je to predstavljeno.
E da, upravo o takvim mogućim razlozima govori i Vesna Jakovljević iz Osne.
Srbiju u bliskoj budućnosti očekuje nekoliko važnih infrastrukturnih projekata, a to su gradnja na Makiškom polju sa izgradnjom Beogradskog metroa i to sve na vodoizvorištu grada Beograda, studija opravdanosti i generalni projekat izgradnje vodoizvorišta na podzemnih voda na Velikom ratnom ostrvu, projekat Jadar, kojim kompanija Rio Sava planira da eksploatiše rudu na bogatom, hidrološki bogatom alovionu Drine i najava Ministarstva energetike i rudarstva o ulaganju, infrastrukturnom ulaganju u dve nove hidroelektrane Đerdap 3 i Bistrica, kao i odluka vlade da se sprema da ulaže u sisteme za prečišćavanje otpadnih voda i to iz EU fondova u vrednosti od 300 miliona evra, gde je još 8 milijardi evra u opticaju, imamo ozbiljnu bojazan da je ovo razlog, između ostalog, za privatizaciju instituta Jaroslav Černi i da bi se ogroman novac mogao preliti u ruke privatnog kapitala. Šta znači privatizacija instituta Jaroslav Černi za nas, obične građane? Ja ću pokušati kroz tri primera da navedem kako privatan kapital, odnosno kako profiteri mogu da upravljaju institutom. U članu 72 Zakona o vodama kaže se da vode koje su planom upravljanja vodama određene za piće ne mogu se koristiti u druge svrhe. Ko je kreirao plan upravljanja vodama? Upravo Institut Jaroslav Černi. Znači, ako institut donese hidrološku studiju da neke vode nisu toga kvaliteta, samim tim će i građani biti uskraćeni za izvorište pitke vode. Drugo, kapacitet vodoizvorišta. Ko određuje koji je kapacitet vodoizvorišta? Pa upravo Institut Jaroslav Černi. Šta to znači za nas? To znači za nas da će se opet negde smanjiti sanitarne zone zaštite i da će se neko područje napraviti građevinskim područjem, da će se graditi infrastrukturni projekti, putevi, aerodromi i to sve na mestu koje je izvor pitke vode za građane Srbije. Takođe, Institut Jaroslav Černi radi analizu vode koje su recimo jednog vodotoka koji se smatra da je druge kategorije. To znači da se ta voda može koristiti za napajanje useva, za prehrambenu industriju, za farmaceutsku industriju i sada analizom novom oni kažu da je ona treća kategorija. To znači da i zagađivač mora da prilagodi tehnološke vode toga kvaliteta i zagađivač je izbaciti u te vodotokove vode treće kategorije. Znači, mi smo imali vodu druge kategorije koja je ovom analizom postala voda treće kategorije. Znači, ono što hoću da naglasim je da privatizacijom Instituta Jaroslav Černi se indirektno utiče na ekonomsku cenu vode, na kvalitet vode i na dostupnost vode za sve naše građane. Podsjetit ću da tri laboratorije Instituta Jaroslav Černi su akreditovane od strane ministarstva da rade uzorkovanje i kvalitet površinskih, podzemnih i otpadnih voda u Republici Srbiji i baš je to preduslov za nezavisan monitoring životne sredine, odnosno da građani samo tako mogu imati pravu sliku o stanju i kvalitetu voda u našoj zemlji. Ko ima interes od prodaje Instituta Jaroslav Černi? Pa imaju multinacionalne kompanije, velike kompanije koje će preko državnih organa, odnosno organa vlasti, staviti kontrolu nad našim vodnim resursima, što se nikako ne može dozvoliti.
Civilne organizacije pozivaju i stručnu javnost i građane da daju svoj potpis na peticiji za zaustavljanje privatizacije Instituta Jaroslav Černi, a takođe pozivaju i Srpsku akademiju nauke i umetnosti da podhitno organizuje stručni skup. I za kraj, jedna sjajna ilustracija, Branislav Božović.
ja sam to i ovde baš izjavio, da je gradonačelnik Pariza pre par godina noć u oči otvaranja ponuda za prodaju vodovoda parizskog izbacio to i rekao je ima stvari koje se ne mogu prodavati. To su relacije. Znači, tu mora da se čuvamo.
Eko. Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina. Dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum. Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Gara Visokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
1, 2, 3, 4... 17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Andrea Rackov, generalni direktor opere i teatra Madlenijanum.
Vladan Šćekić, ovoga jutra gost emisije Čekajući vetar, programski direktor Green Festa i iz Centra za unapređenje životne sredine. Dakle, u dvojakoj ulozi, dobro jutro. Pričat ćemo prvo o rezultatima istraživanja koje je centar radio, a o tome šta građani misle o klimatskim promenama i gde su tu, gde vide probleme. Ja sam prijatno iznenađena da je visok procenat ljudi koji shvata da postoji problem sa klimatskim promenama i uopšte imaju svest o tome i razmišljaju o tome.
Pa naravno, to više nije stvarno nikakva tajna. Mislim, ako samo pogledamo da je pre neki dan početkom novembra meseca bilo 23 stepena, ako pogledamo da je dva dana kasnije palo 70 litara kiše po kvadratnom metru, koliko padne mesečno, pa mislim da je više nego očigledno i da možemo da ustanovimo da prosto nešto ne funkcioniše kako treba. Mislim da ne možemo više se pozivamo na vremensku varijabilnost i da, eto, kao dešavaju se takvi događaji. Mislim, podsjetit ću samo da od 1. novembra prema zakonu svi moramo da imamo zimske gume.
Mm-hmm, nezavisno od toga da li pada sneg ili ne.
Nije stvar u zakonu, nego je stvar u tome da je nekada od 1. novembra to bilo zaista potrebno. Mislim, zbog toga i postoji zakon, naravno, ali mislim da možemo primetiti da nam možda baš i ne trebaju toliko.
Nisu nam da.
Ne, naravno, ja ne kažem da ne treba staviti zimske gume i da poštujemo zakon, ne, daleko od toga, ali hoću da kažem da postoje sigurno parametri koje možemo, eto, i sami da zaključimo bez nekog preteranog znanja o meteorologiji i klimatskim promenama, da nešto definitivno nije u redu i to građani primećuju. Preko 90% građana smatra da su klimatske promene trenutno najveći globalni problem koji imamo kao civilizacija i da moramo da upotrebimo sve raspoložive načine, tehnologije, znanja kako bismo se izborili sa njima. Tako da to građani prepoznaju i to je sjajno.
Imate li neki sistem kad je u pitanju starosna granica? Da li je više mladih među njima? Jer rekla bih da više mladi imaju svest.
Pa jeste, preko 50% mladih smatra da su klimatske promene zaista najveći problem i da, mislim, oni najpozitivnije reaguju na celu priču. Da li je to sa delom i zbog toga što je životna sredina postala deo obrazovnih programa u školama, ali mislim da su oni pre svega zabrinuti za svoju budućnost, jer svet koji mi njima ostavljamo, i ne samo mi, nego i generacije pre nas, nije baš obećavajući. Setimo se samo Pariskog sporazuma koji je potpisan 2015. godine, koji kaže da treba da ograničimo globalno zagrevanje ispod 1,5 stepena kako bi sprečili da klimatske promene odu u nepovrat i da život na zemlji postane pakao, što će bukvalno postati. Trenutno smo negde na 1,2 stepena. To govori da nemamo još mnogo vremena. 93% građana smatra da ljudi utiču na klimatske promene i da su oni najveći uzročnik klimatskih promena, a postoji i nekih 5,4% ispitanika koji ne veruju u naučne podatke, što jeste mali procenat i to se negde u svim zemljama vrti oko tog procenta. Ono što je zanimljivo je da dvostruko veći procenat muškaraca ne veruje naučnim podacima u odnosu na žene.
Šta ljudi misle, koji su to problemi koje klimatske promene izazivaju? Ima tu onoga što vrlo dobro prepoznaju, ali i nečega što nije baš direktno. Dakle, oni misle da je zagađenje vazduha posledica klimatskih promena, nije, ali jeste u vezi sa tim zbog korišćenja fosilnih goriva.
Jeste, upravo tako. Građani zaista, njih 67% misli da je zagađenje vazduha posledica klimatskih promena i nije to sad toliki promašaj, mislim. Klimatske promene i zagađenje, kao što si rekla, imaju direktne veze upravo zbog spaljivanja fosilnih goriva, ali pored toga vide porast temperature, ekstremne vremenske uslove i smanjenje kvaliteta i količine vodnih resursa. Tako da kod nas je očigledno voda postala veoma ozbiljno pitanje i kroz mini hidroelektrane, pa evo vidimo sada i kroz ove vrste istraživanja da ljudi prepoznaju da vodnih resursa u Srbiji zaista i nema dovoljno, što jeste činjenica. Mi stalno pričamo kao jeste, stalno uče kako mi imamo mnogo vode.
Mlađi si od mene, ne znam da li su vas u školi učili kako smo mi bogata zemlja prirodnim resursima, voda negde na prvom mestu. Ja sam odrasla sa tim i bila sam vrlo začuđena i jedva sam poverovala stručnjacima da nemamo mi baš,
tako
pogotovo kad su površinske vode u pitanju.
Tako je, pa postoji taj faktor vodnog oticaja, mislim da se zove, ne mogu sad sigurno što da kažem, u svakom slučaju naš je najmanji u regionu.
Da, jest.
Tako da, to je samo taj parametar je dovoljan da utvrdimo da nije baš toliko sjajna situacija sa vodom i da moramo da povedemo račun.
A koliko su građani pokazali spremnost u tom istraživanju da pođu od sebe i da oni sami nešto urade? Da li su svesni da mogu i sami?
Pa jesu, skoro 60% ljudi prepoznaje sopstvenu odgovornost u svemu tome, jer mislim, mi moramo da razumemo da svakog dana, ne svaku, ali gotovo svaku odluku koju donesemo je na neki način povezana sa klimatskim promenama i koliko ćemo držati upaljene sijalice, kako ćemo se grejati, koliko ćemo se grejati.
I šta ćemo da stavljamo ako spaljujemo nešto i, dakle, mislim, grejemo se na vatricu, šta ćemo da bacamo u tu vatricu?
Tako je, pa aj sad, to je već opet priča o zagađenju vazduha, ali da, svakako mi donosimo svaki dan te odluke i vrlo je važno da ih razumemo zašto treba da ih promenimo i kako treba da ih promenimo. 60% građana je spremno da menja svoje navike, ali nekih 16,2% smatra da ne može ništa da promeni kako bi smanjilo svoj uticaj na klimatske promene, što naravno možemo da zaključimo da nije istina i svakako je potrebno nastaviti priču o klimatskim promenama i o tome kako mi kao pojedinci možemo da utičemo na smanjenje klimatskih promena, a pošto su klimatske promene već prisutne, moramo da počnemo pričom i tome kako ćemo se prilagoditi na klimatske promene, ali mislim da ćemo to ostaviti za neki drugi put.
Da. I jedan od sjajnih načina da se proširi znanje je i Green Fest, 12. po redu, počinje sutra, nažalost i ove godine u online izdanju zbog pandemije, ali neka vratit će se to ponovo onako bogato kao što je bilo nekih ranijih godina, gde je bilo sjajno sresti neke ljude iz regiona i razmeniti iskustva sa njima i porazgovarati. Ali dobro, evo, i ove godine u online izdanju, ono što ja najviše volim na Green Festu, to su sjajni, sjajni, sjajni dokumentarni filmovi i sjajne panel diskusije. Šta se nudi na 12. Green Festu?
Pa kao što si rekla, i ove godine idemo online, naravno nama to užasno nedostaje što ne možemo u fizičkom prostoru se družimo sa ljudima i da razmenimo malo i misli i osjećanja o svim tim stvarima koje se dešavaju i koje vidimo. Ove godine ćemo imati kao i svake godine sjajne dugometražne filmove, naravno sjajne filmove kratkog i srednjeg metra. Znači, nemojte misliti da su oni nešto loši. Filmovi iz kratkog i srednjeg metra postaju sve bolji i bolji i sa svojim budžetima sve više pariraju dugometražnim filmovima. Tako da, zaista topla preporuka i za tu kategoriju. Ali ono što je važno reći jeste da Green Fest ove godine održavamo pod sloganom Klimatska uzbuna. To je termin koje su brojne organizacije i medijske kuće širom sveta usvojile upravo kako bi skrenule pažnju na hitnost rešavanja klimatske akcije, rešavanja problema klimatskih promjena, i tako smo se mi potrudili da koncipiramo naš program kako bismo iz što više uglova pokušali da prikažemo klimatske promjene i pokazali jednostavno da to nije toliko kompleksno kao što zvuči. Baš sam pre neki dan pričao sa kolegom i došli smo do zaključka da više znamo o klimatskim promjenama nego o ljudskom mozgu, suštinski, kada pričamo o nauci. Tako da klimatske promjene nisu bauki i mi smo jednostavno želeli da, da to pokažemo. Imamo, na primjer, film 2040 koji je bio već na Green Festu pre dve godine, ali zbog velikog interesovanja publike smo morali da ga ponovimo ove godine, koji priča o tome kako budućnost može da izgleda ako primenimo već postojeće tehnologije, naučna saznanja, da bismo načinili ovaj svet boljim. I to je vrlo jedna lepa i prijatna priča koja daje nadu u budućnost naše planete, ali i naših života prosto i svih generacija koje dolaze. Francuski film Jednom kada saznaš takođe će pričati o klimatskim promenama. Međutim, on priča iz malo drugačijeg aspekta. Reditelj filma je postavio pitanje, ideju na samom početku, kako živeti uopšte sa idejom da ovaj svet može da propadne. I on se tu bori sa tom idejom kroz ceo film, naravno upoznaje naučnike koji se bave klimatskim promenama, ali upoznaje i aktiviste i pokrete koji se građanskom neposlušnošću bore kako bi našli put, našli izlaz iz ove situacije. Jer čovečanstvo se prvi put suočava sa ovakvim problemom i prvi put se suočava, evo, možda je sad pandemija nešto najbliže tome što možemo da razumemo kako globalno društvo može da reaguje.
A pazi, tu se u stvari suočavamo najviše sa svojim stepenom odgovornosti.
Upravo tako.
I ne znam kako ćemo da se na kraju, ko će tu, kako će se izaći iz svega toga?
Pa izaći će se iz svega toga kada prosto budemo razumeli da nemamo drugi izlaz. Jer drugu planetu nemamo i to je očigledno.
Pa da ti kažem, planeta će bez nas da preživi vrlo lako.
Pa planeta će bez nas da preživi, ali mi pričamo time što ćemo spasavati i ostale živote na planeti, da ćemo spasti i naš život. Evo, samo se setite koliko su pčele važne za postojanje hrane koju jedemo. Ako nestanu pčele, nestaćemo i mi. Mislim, da, nećemo nestati zalove odmah, radit ćemo mi ručno posao pčela i možda sa dronovima i mašinski, ali ali postoji sistem već, mislim, zašto popravljati nešto što
nismo morali da popravimo. Šta god smo krenuli da popravljamo, odnosno da pravimo nešto, tako, mislim, nije dobro ispalo.
Jeste, imamo tu gomilu problema zato što smo u stvari u jednom trenutku napravili neki sistem za koji smo mislili da nam odgovara. Ono što se trenutno dešava i to ono što vidimo jeste da taj sistem više ne odgovara i da mi moramo promenimo sistem i samo se oko toga vrti. To ne znači da će neko ostati bez posla, to ne znači da će neko ostati gladan, baš naprotiv. I upravo zbog toga postoje i ciljevi održivog razvoja koji daju jedan pravac da svi budu uključeni, da niko ne bude izostavljen u budućnosti, da imamo svet bez gladi, da imamo pristup obnovljivoj energiji, svi podjednako, da imamo pristup obrazovanju, da imamo zdravu životnu sredinu, da odgovorno proizvodimo i konzumiramo, još gomila stvari koje podrazumevaju ti ciljevi. Ja sad neću da ulazim u detalje, ali prosto postoji sistem i uopšte nije to toliko ni komplikovano, ni nerazumljivo. Samo je pitanje da li će naši mozgovi biti spremni to da prihvate ili će to opet posmatrati kao neku vrstu svetske zavere. Znači, nije stvar zavere, nestaćemo ako nešto ne uradimo. I stvar postaje hitna, više nije šala. O tome priča film Ustajemo. Ne o tome da više nije šala, nego o tome šta će značiti uspeh u budućnosti. Šta će značiti uspeh pojedinca, šta će značiti kolektivni uspeh i kako da dođemo do toga, kako da posmatramo stvari, šta možemo sami da uradimo, možemo mnogo toga. I ovaj film upravo nas vodi kroz tu priču.
Jako interesantni ljudi priča. Su
jeste, tu sagovornici. Muzičara Mobija do Dalaj Lame, a i gomila nepoznatih ljudi koji jednostavno su usvojili te nove načine uspeha i koji se bore, osim za svoj uspeh, bore se i za uspeh svoje zajednice, i za ljude širom sveta generalno, jer jednostavno moramo svi zajedno. Pored toga imat ćemo jedan film koji je jako zanimljiv, zove se Kuvanje odbačene hrane. Naravno znamo da hrana koja završi kao otpad na kraju se raspada, emituje metan i opet doprinosi klimatskim promenama. Ovo je jedan film koji se na jedan onako lep i lak način bavi celom tom pričom, ali i time kako mi možemo sami da budemo kreativni i da uz malo volje promenimo svoje navike bacanja hrane.
Svi koji hoće da gledaju filmove i sadržaj uopšte i panel diskusije mogu da na www.greenfest.rs da vide. Tako kako je. Kada svi sadržaji su besplatni. Tako dostupni.
Je. Znači od 8. do 15. novembra na internet portalu festivala će biti dostupni svi filmovi, bit će dostupni za gledanje 7 dana, tako da možete da gledate bilo kada, u bilo koje vreme, sa bilo kim u društvu, a možete i sami ako želite. Biće ukupno 41 film i biće 3 panel diskusije. One će ići preko naše Facebook stranice, obzirom da će se održavati uživo. I nakon održavanja će biti postavljeno isto na portal, tako da ko ne bude stigao da gleda uživo, imaće priliku da vidi i snimak tih panel diskusija.
A moći će i u emisiji Čekajući vetar da čuje bar delove tih diskusija.
Tako je, to će biti jedno kratko izdanje, ali svakako očekujemo da, da će biti zanimljivo, zato što imamo super teme. Prva tema s kojom počinjemo jeste klimatska akcija i COP26, svetski samit koji se upravo održava u Glazgovu. I o tome, tu ćemo malo pričati o tome šta se dešava u Glazgovu, ali i o tome šta je potrebno da radimo u budućnosti, konkretno u Srbiji, što se tiče klimatskih promjena. Malo ćemo proveriti gde se nalazimo u odnosu na Pariski sporazum. COP26 i tome služi u stvari, prvi stepenik provere kako napredujemo u ispunjavanju sporazuma koji su potpisale gotovo sve države na planeti. Amerika se vratila u Pariski sporazum, tako da očekujemo, bar se mi nadamo da će ipak stvari malo se promene posle ovog samita. Nakon toga pričamo o jednoj temi koja nam je isto jako draga. Prošle godine, odnosno ove godine, je usvojen novi set energetskih zakona gde građani mogu da postanu kupci proizvođači električne energije i panel se zove Kako građani postaju proizvođači električne energije. Mislim da će biti zanimljivo, imaćemo predstavnike iz energetskih zadruga i malo ćemo istumačiti šta se tu zaista dešava.
Da, i sad sam se setila, svoje vremeno su pričali da u Grčkoj poklanjaju mladim parovima koji se venčaju solarni panel. I to je sjajan svadbeni poklon. Znaš kad je to bilo?
Yes.
Davno. A mi smo sad imali situaciju da Ana Đokić godinama pokušava da ima solarne panele i na kraju odustane od svega, ali zato je to sad sa velikim znanjem uvelo u zadrugu Elektropionir, tako da može mnogo tako toga da se nauči. Ona je prokrčila put, dobro se trnja nagazila, ali zato će nekim drugim građanima koji budu želeli na taj način da uštede i da štite životnu sredinu, moći će to da uradi sa, eto, manje problema.
Jeste, pa dobro, potrebno je sad vreme da se to malo liberalizuje i postavi na svoje noge. Treba će malo vremena, tako je, država počela da daje subvencije, malo i mi pritiskamo, tako da sve to ide u dobrom pravcu i ono što je zanimljivo, što je bilo isto deo istraživanja, ono o kome smo pričali malo pre, da dve trećine građana želi da postane kupac proizvođač. Ok, možda je to malo veći entuzijazam nego što je realno u ovom trenutku, ali je super da vidimo da građani hoće da učestvuju i to je ono što mi zaista i pokušavamo svo vreme da promovišemo. Znači, bitno je da svi učestvujemo. Zbog toga imamo i nevidljivi urbanizam klimatskih promjena. Klimatske promjene menjaju način na koji živimo, menjaju naše gradove. Gradovi danas sadrže 50% ukupnog stanovništva na planeti, vrlo su ranjivi na klimatske promjene. Evo, pogledajte kad padne kiša, nema voda gde da ode, automobili plivaju, svašta se tu dešava. I zbog toga ćemo pričati baš o svemu tome kako se klimatske promjene odražavaju na gradove. Imamo izuzetne goste, svi su doktori nauka i mislim da ćemo zaista moći da čujemo gomilu korisnih informacija. Ono što je važno dodati da se svi paneli održavaju u 7 popodne, tako da možete stignete sa posla blagovremeno i da, i da pogledate panel. Znači, počinjemo sa prvim panelom 8. Drugi panel će biti 9. a treći 12. Naravno, mislim, nemojte to, pamtite sve informacije, možete pogledati na greenfest.rs.
Vladane, mnogo ti hvala.
Hvala i vama na pozivu.
Vladan Šćekić, programski direktor Greenfesta, bio je gost emisije Čekajući vetar. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.